Ja, tusen takk for det. Jeg gleder meg til denne samtalen, og jeg skal ha med meg tre folk som har mye spennende å si om klimarettferdighet. Men jeg tenkte med å begynne å si litt grann først om hva dette for noe. Fordi jeg opplever i hvert fall at det stadig flere som snakker om, som bruker dette begrepet klimarettferdighet, som snakker om spørsmål om rettferdighet og fordeling i klimakampen. Men hva betyr det egentlig for noe? Og det flere ulike måter man kan snakke om rettferdighet og rettferdig fordeling i klimaarbeidet på. Kikki var egentlig innom flere av dem i det glimrende innlegget hun hadde nå før pausen. Fordi for det første så jo selvfølgelig rettferdighet i klimasaken et spørsmål om rettferdighet mellom generasjoner, ikke sant? Hva det vi overlater til de som skal bo på jorda framover, både når det gjelder klimakonsekvenser og den jobben de har å gjøre med å rydde opp etter de utslippene som vi står for i dag. Så selvfølgelig også rettferdighet et spørsmål om, fordeling mellom, mellom ulike grupper innenfor et samfunn. Altså, hvem det som må gjøre hovedjobben for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn? Det jo det mange av bolkene i dag handler om. Hvordan få til den omstillingen på en rettferdig måte. Men så har du også et siste aspekt som går på rettferdighet og rettferdig fordeling mellom land og verdensdeler, mellom rike og fattige, mellom nord og sør. Og det kanskje den delen av klimarettferdighet vi skal snakke mest om i denne bolken. Fordi det en grunnleggende urettferdighet i klimaproblemet, som jeg synes også Kikki viste veldig godt fram, blant annet med disse kartene som viste hvor havstigningen kommer til å ramme hardest, ikke sant? Det ligger en grunnleggende urettferdighet i det at det en del av de fattigste områdene i verden og de fattigste menneskene i de områdene som rammes hardest når klimaet endrer seg. Mens det på den andre siden ikke noen tvil om at det det mindretallet av verdens befolkning som bor i de rike landene i nord som har stått for mesteparten av klimagassutslippene så langt i historien, som bærer det historiske ansvaret for at dette har blitt et problem, eller for at vi har brukt opp en så stor andel av karbonbudsjettet, da, for å bruke Kikki sine ord, som det vi har gjort i dag. Og, så det både dette med hvordan klimaendringene rammer, hvordan det slår ut, og hvordan det skaper fordelingseffekter, uansett hva vi velger å gjøre eller får til å gjøre med klimaproblemet. Men så det også dette med hvordan innsatsen og ansvaret skal fordeles når vi skal prøve å gjøre noe med klimaproblemet. Og her også dette karbonbudsjettet en nyttig måte å forstå hva saken dreier seg om. For spørsmålet blir jo, som det helt riktig ble nevnt her rett før pausen, hvem det som skal få lov å bruke opp det vi har igjen av dette budsjettet? Hvordan skal de gjenværende utslippene vi kan tillate oss fordeles mellom land og mellom regioner i verden? Dette jo den helt sentrale problemstillingen i det internasjonale klimaarbeidet, som gjør at det så vanskelig å bli enig på disse årlige klimatoppmøtene i FN om en avtale som skal redusere klimagassutslippene. For hvordan skal vi få til å fordele dette karbonbudsjettet, eller å fordele ansvaret for å gjøre de nødvendige klimatiltakene på en rettferdig måte? De fattige landene peker jo, helt riktig spør dere meg, på oss, på de rike landenes historiske ansvar. De sier at det hadde ikke blitt noe klimaproblem hvis ikke dere allerede hadde nærmest fylt opp atmosfæren med klimagasser. Mens mange rike land på sin side viser til at jo, riktig nok har vi sluppet ut mye i tidligere tider, men se nå hvem det som står for de største utslippene. Man peker på Kina, man peker på andre voksende utviklingsland som Brasil, India, og sier at de jo selvfølgelig nødt til å være med på jobben. De jo nødt til å redusere sine utslipp, hvis ikke kommer vi aldri i mål. Og begge disse tingene jo isolert sett helt riktig, så hvordan kan man utifra det finne en rettferdig måte å fordele klimaansvaret på? Dette det jeg har skrevet om i den boka som ble nevnt, Klimaspillet. Jeg kan vise den frem her, ikke som reklame selvfølgelig, men bare sånn at dere vet hvordan den ser ut, så det blir lettere å finne den når dere stormer ut i bokhandelen etterpå for å sikre dere den. Men nok om det, det ikke den jeg skal snakke om nå, og jeg skal egentlig ikke snakke så mye mer, fordi vi skal ha en samtale nå med representanter for egentlig tre bevegelser som alle sammen, kanskje på litt ulike måter, har vært og brennende opptatt av internasjonal rettferdighet og spørsmål om rettferdig fordeling. Nemlig kirka og de religiøse og trossamfunn, fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Nå er riktig nok, når jeg sier kirka, så Ingrid Nesholm, som representerer Kirkens Nødhjelp, jo ikke en representant for kirka, men Kirkens Nødhjelp jobber tett med kirkesamfunn og trossamfunn over hele verden, World Council of Churches og andre, i sitt klimaarbeid. Og så Ingrid Nesholm, som jobber med internasjonale klimaspørsmål i Kirkens Nødhjelp, kan få lov til å komme opp hit sammen med Jon Leirvåg, som forbundsleder for NTL, Norsk Tjenestemannslag, som organiserer først og fremst statsansatte, og Lars Haltbrekken, som leder for Norges eldste miljøorganisasjon med 100-årsjubileum i år, Naturvernforbundet. Vær så god. Og jeg tenkte å begynne med å høre litt med dere hva dette begrepet klimarettferdighet betyr for dere og de på en måte organisasjonene og bevegelsene som dere representerer. Hvorfor dette med rettferdighet og rettferdig fordeling viktig? Hvorfor det noe vi skal bry oss om i klimaarbeidet? Jon, jeg vet at du reiser mye, treffer fagforeningskolleger i andre deler av verden, både i nord og sør. Hva vil du si altså oppfatter du å få noe budskap, noe beskjed om klima og hva klima betyr for fagbevegelsen i fattigere deler av verden?
Ja, før jeg starter på det, så jeg bare si tusen takk for invitasjonen. Jeg synes det ålreit for en gang skyld å snakke med hverandre, og ikke til hverandre. Det blir litt mye av det. Så denne samlingen her er et godt eksempel på det. Og det som du sier, det jo sånn at i hele grunnkjernen for det vi driver med som fagorganisasjon, så dreier det seg om rettferdig fordeling. Det dreier seg om solidaritet, og det dreier seg om å fordele mellom individer. Det holder vi på med i lønnsforhandlinger. Over livsløpet, vi snakker pensjon i år, og mellom generasjoner, altså skape en bedre fremtid for våre barn og våre etterkommere. Så det ligger i på en måte grunnsjela i forhold til det vi holder på med til daglig, og det klart at den solidaritetstanken og den fordelingstanken, den stopper ikke ved landegrensene. Den har en global dimensjon. Og når vi ute i internasjonale sammenhenger, så snakker vi jo selvfølgelig om nord-sjør-fordeling, fattig-rik, også rundt hvilke utfordringer vi har. Og for noen år siden så var jeg på en global faglig samling i Wien, og da arrangerte Fagforbundet en konferanse om miljøendringenes påvirkning i Karibien. Og noe av det de snakket om der, som vi hadde en samtale om der, var jo selvfølgelig at, som Kikki viste så glimrende, så får altså de miljømessige endringene store konsekvenser i form av hva var det du kalte det? Naturkrefter på steroider. Haiti, stormer, infrastruktur rives ned, Du må ikke bare ta det av folk I den umiddelbare krisen, men du må også bruke penger på å bygge opp infrastruktur, strøm, tilgang til rent vann og så videre. Penger du kunne brukt lokalt til bedre velferd for alle, men du må starte om og om igjen, for stormene kommer hvert år. Så den dimensjonen rundt at I Karibien så får de altså oppleve konsekvensen av vår handlemåte og vår måte å opptre på, direkte på kroppen, ikke bare I form av katastrofen der den men også gjennom å måtte bruke fellesskapets midler på å bygge opp infrastruktur om og om igjen. Og der har jo vi et ansvar for å bidra når vi har tatt ut velstand hos oss, og konsekvensene kommer steder som ikke har fått tatt del I den velstandsutviklingen, så skulle det bare mangle at vi også hadde det perspektivet med oss.
Lars, jeg vet at du kom hjem fra Kenya I går. Så du til noen klimaendringer der?
Ja, faktisk. Det var regntid på en tid av året hvor man vanligvis ikke har regn I Kenya. Og været har blitt stadig mer uforutsigbart de siste årene. For 10 år siden så var jeg også I Kenya og besøkte en Maasai-landsby. Da gikk de på andre måneden og ventet på regnet, og det var tørke. Sånn at Kenya har også I år opplevd en vinter utenom det normale, men med litt større konsekvenser enn det et dårlig skiføre her I Norge har hatt.
Men det jeg tenkte å spørre deg om, da, bare for å komme inn på det, det at altså, vi skjønner jo på en måte at det viktig for miljøet å holde dette karbonbudsjettet, som Kiki snakker om, og på en måte unngå for alvorlige klimaendringer. Men for en miljøorganisasjon som Naturvernforbundet, hvilken rolle spiller det egentlig hvordan det her budsjettet fordeles? Hva på en måte, hvorfor rettferdighet noe som miljøbevegelsen opptatt av, burde være opptatt av?
Vi har vært opptatt av solidaritet og rettferdighet gjennom hele vår 100-årige historie. På tvers av klasser I samfunnet, på tvers av landegrenser og ikke minst på tvers av generasjoner. Og jeg tror nok at noe av grunnen til at det internasjonale klimaarbeidet går så tregt som det har gjort de siste 20-30 årene, nettopp at skal du få til en global avtale, så de rike land nødt til å innså at det en rettferdig fordeling av ressursene som nødt til å legge til grunn for dette. Du var jo inn på det I innledningen din, Bård, at det også viktig at land som Kina, India, fremover med på klimadugnaden og kutte sine utslipp, men de vil jo aldri verden være med på det dersom ikke dette gjøres på en rettferdig måte, og det var jo årsaken til sammenbruddet I København for 5 år siden, hvor da rike land gikk fram og sa at vi skal påtas kutt om 80% innen 2050, og det hørtes fint og flott ut, men Kina satt seg ned og regnet på dette, og så at det betyr faktisk at for at regnestykket skal gå opp I forhold til karbonbudsjettet, så blir kuttene vi pålegges mye, mye større, og vi blir I mange, mange år fremover, tvunget til å ha et betydelig lavere velstandsnivå enn land som Norge og USA. Så vi får ikke til den internasjonale dugnaden uten at dette faktisk gjøres på en rettferdig og solidarisk måte. Og så vet vi det også at det for mange tenker jo at vi skal kjøpe oss kvoter ved å kutte I utviklingsland, men fysikken ganske enkel. Det ikke nok utslipp I utviklingslandene I dag til at vi bare kan kutte dem, og så fortsette som før her. Da får vi en oppvarming, som Kiki var inn på en 4-6 grader. Så vi nødt til å innså at vi sett på det historiske ansvaret, og nødt til å ta brorparten av de kuttene som skal gjennomføres.
Ingrid, jeg har lyst til å høre med deg også, Kirkens Nødhjelp, som en bistandsorganisasjon, utviklingsorganisasjon. Når dere jobber med klimaspørsmål, og jobber samarbeidet med kirkesamfunn og trossamfunn rundt i verden, er det fordi dere tenker at det er bistand som skal på en måte rette ut de skjevhetene som skapes av klimaendringene, eller hva er utgangspunktet deres?
Nei, altså vårt utgangspunkt når vi jobber med de tingene vi gjør, er jo at vi jobber med det som er grunnleggende urettferdig i verden, sånn som det er i dag. Og ikke bare sette plaster på problemene, men å prøve å løse det som skaper problemene. Og det er jo derfor vi jobber med klima, først og fremst. Fordi det er jo ikke noen tvil som har vært innom allerede, at det er de fattigste som rammes aller hardest. Og så snakker vi om klimarettferdighet, og man kan jo si at det er ganske, ikke sant, snu opp ned, at det er veldig urettferdig at det er de som har gjort minst som rammes hardest. Så det er på en måte utgangspunktet, at man må gjøre noe med dette. Klimaspørsmålet er ikke bare et miljøspørsmål, det er et utviklingsspørsmål, og det er et fordelingsspørsmål. Og i tillegg selvfølgelig til å da prøve å bidra til å være med å løse klimakrisen, så handler det også om at klimaendringene er jo i full gang, som vi allerede har hørt. Ikke sant? Vi kommer til å få minst 1,5 graders oppvarming, og sannsynligvis mer. Og da kommer jo et bredere utviklingsperspektiv inn også, som handler om å tilpasse seg disse klimaendringene. Men det er på en måte et stort annet felt som vi kanskje ikke skal snakke så mye om nå, men det er det at det er rett og slett urettferdig at man skaper problemer i en del av verden som går utover noen en annen plass i verden. Så det er utgangspunktet. Så er jo spørsmålet, hvordan skal man løse det? Der har vi jo noen forslag, men
får vi komme tilbake. Ja, og jeg tenkte kanskje at vi skulle gå litt videre på det, fordi at det høres jo da overraskende nok ut som at hele gjengen her enige om at rettferdighet viktig i klimasammenheng, hvem skulle tro det? Men ikke sant? Spørsmålet blir jo hva det her betyr konkret. Da. Og hvis du har noen forslag, kan du ikke begynne med dem?
Jeg tenkte bare å bruke en illustrasjon, fordi det internasjonale energibyrået sier jo at vi må la 2/3 av alle kjente fossile reserver bli liggende i bakken. Andre sier jo, har jo strengere tall, 2/3, men vi kan bruke det som utgangspunkt. Hvertfall mye må ligge, er på en måte sikkert. Og så snakker man med norske politikere, kanskje særlig, og oljebransjen og så videre, som sier at ja, men kull er verst. Vi må la alt kullet ligge, da kan vi fortsatt ta ut ganske mye olje og gass. Og bisetning norsk olje og gass er jo noe av det reneste, som ikke heller alltid er sant. Men det brukes også som argument. Så i hvert fall, kull må ligge. Og da stiller vi spørsmålet, men dette her er også et fordelingsspørsmål. Vi har land som for eksempel India, som har veldig store kullreserver, som ikke har utnyttet så mye av det som de har liggende. Og da stiller vi spørsmålet, kanskje vi må la mer ligge, sånn at for eksempel India kan kunne ta opp litt av sitt kull. Da får man gjerne svar, det er helt umulig, det går ikke. Og igjen, og da distanserer man seg jo ganske mye fra hva det man egentlig snakker om, fordi når man snakker om kull i Norge, så sier man, ja, men de arbeider på Svalbard, de må jo få beholde jobben sine, ikke sant? Så her ser vi jo den motsetningen man har, og nettopp fordi det er så langt unna. Disse arbeiderne som bor i en delstat i India, de har vi ikke så mye med å gjøre. Det blir ikke så lett å legitimere det. Det er også selvfølgelig, jeg ser at jeg snakker om forskjellsstørrelse her, men det er et fordelingsspørsmål. Og man kan ta det samme med olje. Altså vi kan la kullet gå, vi kan ta det samme med olje, og ta den samme fordelingsnøkkelen der. Er det Norge som skal ta ut det vi har liggende, eller er det egentlig andre som skal gjøre det? Og det, ja. Men jeg tenker at det, for en ting er hvor mye man slipper ut. Veldig ofte blir Kina pekt på som den store stygge ulven, og man drar India med i dragsuget. Og nå er det riktig at Kina har større utslipp per innbygger enn Sverige, faktisk. Men Kina har også ganske lav vekst og lav BNP per capita, og veldig store fattigdomsproblemer innad i landet. Sånn at mange av disse sammenligningene blir ofte litt feil når man ser på en faktor. Man må se på også utviklingsfaktoren i disse landene og se på muligheten for vekst. Og kanskje må vi la mer ligge for at andre skal få ta del i denne velferden også.
Jon, jeg så du satt og nikket når Ingrid snakket om olje. Er det gehør i LO-systemet for at Norge må la noen fossile ressurser bli liggende for at andre land skal ha plass til å utvikle sine? Eller for å spørre på en litt annen måte, da, er det mulig å få med folk på disse ganske nådeløse kravene som stilles av karbonbudsjettet, og hvor lite vi har igjen av det her i Norge, hvis vi skal fordele det på en rettferdig måte?
Ja, altså jeg tror vi ville være dårlige representanter for medlemmene våre hvis vi ikke hadde blikket rettet litt fremover. Og jeg vil påstå at vi er gode. Vi er veldig gode på omstilling. Det vi er opptatt av når det gjelder å få gjennomført en omstilling er at vi skaper trygghet rundt den. Og det er jo noe av hovedpoenget her, at man bruker fellesskapets ressurser på en sånn måte at ikke noen få grupper må ta belastninger med omstillingen. Altså at man, noen var inne på oljefondene i forhold til å bruke det, men også skattesystemet i forhold til å inndra kjøpekraft, som jo kan bidra til at vi får mindre etterspørsel, men også som gjør at vi kan bruke fellesskapets midler til å stimulere til omstilling, og også understøtte individer som er utsatt for omstilling i den fasen de går fra et yrke til et annet. Og Kikki var også inne på kompetanse, kunnskap, både i forhold til å skaffe seg ny kunnskap om andre måter å omforme, forbruke og fremstille energi på, men også ny kunnskap som skal gjøre oss i stand til å fylle de nye jobbene fremover i tid. Så jeg tenker at det er rom for det, og vi har samtaler om det i LO selv, og det er jo litt av det gode og det som gir oss styrke, det er at vi representerer industrien. Vi representerer servicenæringene, vi representerer det offentlige. Så vi har en bred base, og vi kan ta samtalen innad. I stedet for å snakke til hverandre, så snakker vi med hverandre. Og det er i den samtalen som jeg snakket om, at løsningene ligger. Og jeg har bare lyst til å ta et sitat, hvis jeg kan gjøre det. Vi vil arbeide for et bærekraftig samfunn, hvor vår velferd ikke utvikles på bekostning av kommende generasjoner, og andre deler av verden gjennom kortsiktig ressursbruk og forurensende aktiviteter. Og så kan du spørre, hvor kommer det sitatet fra? Jo, det er innledningsavsnittet på miljøkapitlet til det nylig vedtatte handlingsprogrammet i LO. Og hvis du tar innover deg det resonemanget, så betyr det at vi må starte omstillingen nå. Vi må gjøre det nå, for hvis vi utsetter, så vil omstillingen måtte bli stadig bråere. Og vi må ta større belastninger. Og det er det jeg mener med å evne å se fremover, hvis vi skal representere våre medlemmer godt.
Men bare for å stoppe litt opp ved det, kan det ikke også være en konflikt mellom det å skulle få til rettferdighet, en rettferdig omstilling i Norge, og det å tenke rettferdig fordeling globalt? En ting som du var så vidt inne på, som av og til trekkes fram, er jo dette med at når fagbevegelsen stiller lønnskrav på vegne av sine medlemmer og jobber for lønnsvekst, så gir det også en forbruksvekst som har noen konsekvenser. Men en annen, kanskje enda mer sånn, konkret problemstilling, er jo dette at hvis du skal ta på alvor den internasjonale urettferdigheten som ligger i klimaproblemet, og se at vi kanskje må stille tøffere klimakrav til rike land enn til fattige land, så ender du jo i en situasjon da, der det blir frykt for at industri kan flytte ut fordi man skal stille tøffere krav i Europa enn i Kina, for eksempel. Er det noen dilemmaer her? Må man velge, eller hvordan kan man balansere disse tingene? Har du noen tanker om det?
Nei, det er det jeg prøver å si rundt for eksempel skatt. Da. Vi er altså i en situasjon hvor vi har skaffet oss enorm velstand, gjennom blant annet utvinning av olje, men også på andre måter, og som gir oss et handlingsrom til å omstille, til å skaffe ny kunnskap, som også kan anvendes på globalt plan. Men jeg tenker også at vi har skaffet oss en mulighet til å være i forkant og ikke hegne om industriarbeidsplasser som nødvendigvis må forsvinne om en tid. Da kan vi bruke den rikdom vi har skaffet oss til å understøtte og finansiere en bærekraftig, langsiktig, grønne arbeidsplasser for fremtiden. Lars?
Og vi vet jo at vi uansett er nødt til å omstille oss. Ikke sant? Hvis vi glemmer klimatrusselen og bare fortsetter som før, så vet vi at det vil ta slutt. Den norske oljen og gassen vil ta slutt en eller annen gang. Og da det bedre å ta denne omstillingen nå gradvis, mens vi har sjansen til det, enn at den skal komme brått på oss. Enten da som en følge av at det tar slutt, eller som en følge av at verden faktisk stiller krav til et av de største oljeproduserende og gassproduserende landene i verden. Og Ingrid var jo inn på dette, ikke sant? Det internasjonale energibyrået sier 2/3 av de kjente fossile energiressursene må bli liggende i bakken. Ok, hvis vi følger det internasjonale energibyrået, så tar vi en 50% risk for at vi får mer enn 2 graders oppvarming. Derfor så, og den norske oljeenergiministeren ønsker å bruke det scenariet, for at i det scenariet så er det fortsatt plass til mye olje og gass. Men hvis vi skal redusere den risikoen, så må mye mer bli liggende. Da snakker vi om at 4/5 må bli liggende. Og da er rettferdighetsspørsmålet, hvem skal få ta opp den siste 20%? Er det vi som har overflod, eller er det dem som er de fattige? Og i de siste ukene så har vi jo hatt en debatt på Stortinget i Norge om Utsirahøyden, ikke sant? Elektrifisering av Utsirahøyden. Men er det den viktige debatten? Nei, den viktige debatten er jo om de feltene som der er oppdaget, som noen av de største feltene i Norge, om de skal åpnes i det hele tatt. Det skjuler seg 1000 millioner tonn CO2 i de feltene. Det er 20 gang Norges årlige utslipp. Og det er jo det som må være den viktige debatten i klimasammenheng, om den oljen skal tas opp eller ikke. Men så har jeg bare lyst til å komme en kommentar til en annen sak som også diskuteres i disse dager, og det er jo hvordan vi skal bruke vår rikdom, hvordan vi skal bruke oljefondet. Vi kan velge å bruke oljefondet til å investere i fremtiden, til å investere i grønne arbeidsplasser rundt omkring, eller vi kan velge å fortsette som før og gjøre oss stadig mer avhengig av fossil energi. Så sier da representanter fra Finansdepartementet at nei, men vi kan ikke bruke oljefondet til å løse alle verdens problemer. Nei, det kan vi sikkert ikke. Men vi kan i hvert fall slutte å bruke oljefondet til å skape et av de største problemene i denne verden. Og så kan man si mye om Arbeiderpartiets forslag om å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer. Og Fremskrittspartiet sier at det dobbelt moral for at vi har kullgruva på Svalbard. Vi, Naturvernforbundet, jobber for å legge ned kullgruva på Svalbard. Men jeg vil si at i det spørsmålet så er det da faktisk bedre med dobbelt moral enn ingen moral. Det er bedre å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer, og så fortsette denne gruva på Svalbard, så skal vi ta den kampen, enn å ikke gjøre noen av delene som landets finansminister åpenbart ikke ønsker. For hva gjør hun når dette blir en sak i Stortinget? Jo, hun kommer trekkende med et regnestykke på hvor mye peng vi har tapt på å unngå at folk dør av lungekreft. Det er svaret fra finansministeren. Vi har tapt peng på å trekke oss ut av tobaksindustrien, og nå må vi for Guds skyld ikke tape mer peng på at vi lar være å forpeste klodens klima.
Ingrid, vi må gå inn for landing. Du ville si noe, så lurer jeg på om jeg kunne bedt deg til slutt til å si noe om... altså, vi er i gang med en ny runde nå med et nytt forsøk på å bli enige om en internasjonal klimaavtale. Og fristen er Paris-toppmøtet i 2015. Og så er spørsmålet om det går bedre der enn det gjorde i København i 2009, eller hva som kommer til å skje. Denne konferansen handler jo om en klimaløsning nedenfra, men jeg vet at du jobber mye med disse internasjonale forhandlingene. Ser du noen grunn til å håpe på noen rettferdig klimaløsning ovenfra, fra Paris-toppmøtet i 2015, og hva er det viktigste at Norge bidrar med fram mot det her toppmøtet, hvis du kunne si litt om det også?
Jeg kan gå rett på det egentlig, fordi det som er helt tydelig etter å jobbe med det en stund er jo at det med ovenfra og nedenifra det egentlig to sider av samme sak. Fordi på klimaforandringen så det landene som kommer sammen og skal bli enige. De har et mandat med hjemmefra, og det man så i Polen på klimatoppmøtet på slutten av fjoråret var at Australien ny regjering, Japan ny politikk, her disse landene bidrar med en veldig ukonstruktiv rolle i klimaforandringen og bidrar til å trekke det hele tilbake. Ikke sant? Så man tenker på klimaforandringene som en ovenfra og ned. Her skal man lage et regime som alle må forholde seg til. Men dette regimet lages på bakgrunn av nasjonal klimapolitikk i alle de ulike landene. Så egentlig så er det en sånn, og man kan finne noen steder, eksempel man mindre bundet av politikken hjemme og så videre, man kan ta med på byråkratisk nivå, men akkurat her med utslippskutt, det er ganske vanskelig for veldig mange delegasjoner og regjeringer å gå lenger enn det befolkningen har gitt i mandat til å gjøre. Sånn at her er det to sider av samme sak. Så er det mye annet man kan gjøre. Det er mangel på tillit i forhandlingene. Veldig mange delegasjoner trenger backing. Og da tenker jeg at faktisk de bevegelsene som her er representert, litt indirekte via meg, men som er representert, består av veldig, veldig mye folk. Og det veldig mange land trenger er jo både et push, ikke sant? Det blir fortalt hvor statskapet skal stå, hva er vår rettferdige andel, hva er på en måte vår del av kaka, men man trenger også støtte for å gjøre mange av disse tingene, og på en måte ha en liksom positiv mobilisering rundt klima. Og det er jo ikke minst ikke sant, fagforeningene, hvis man klarer der å ta disse ordene fra disse dokumentene og gjøre det i praktisk politikk, når LO-lederen snakker opp i nord, ikke sant? Hva sier hun da? Og når medlemmene mobiliseres, hva er det som da sies? Er det dette som reflekteres? Hvis det er dette som på en måte blir greia, og vi også jobber veldig tett med kirka, og kirka har et veldig sterkt klimaengasjement mange år, og så begynte å jobbe tettere med muslim, altså islamsk råd, mosaiske trossamfunn, altså jødene, og så sikre og engasjerte dette. Det er mange, ikke sant? Hvis man kan mobilisere alle som er engasjert i altså ulike konstellasjoner. I Norge er ikke det religiøse samfunnet det som dekker størstedelen av landets befolkning, men hvis du ser på nesten resten av verden, så er altså religion veldig, veldig viktig. Får man med disse bevegelsene, se for det jødiske lobbyen i USA, kristen-konservativ lobbyen i USA, begynner de å bry seg om klima, da kan man begynne å snu ting. Sammen med altså der hos fagforeningene og fagbevegelsene sterke, og ikke minst miljøbevegelsen på en måte har ikke sant, retningen på hvor dette skal gå. Det var, nå gikk jeg litt utover, men jeg har lyst til å understreke det, at det som skjer internasjonalt, vi må ikke bare gå og si at det er så håpløst, fordi det handler faktisk om hva som gjøres i hvert enkelt land, og det her er en helt sånn udelelig greie. Og så må vi jobbe for alle de nitty-grittyene som kan gjøres på det internasjonale nivå, og pushe de til å gå så langt de kan innenfor mandatene sine selvfølgelig, men det handler om også hva vi gjør i Norge, og vi som norsk sivilsamfunn har jo ansvar for å pushe vår regjering og vår opposisjon, og for den saks skyld, så langt som mulig når det kommer til klimapolitikk.
Jeg synes det var et flott sted å stoppe. Hvis vi skal håpe på en rettferdig løsning på klimaproblemet, så trengs det et kraftig trøkk nedenfra. Det er vi som er her som kan bidra til. Og så har vi jo da også fått med oss den konklusjonen at i klimaspørsmålet så er det bedre med dobbelt moral enn med ingen moral. Så da kan vi si takk til panelet, og tusen takk for denne debatten.